Ang Bantayan, edisyon para sa pag-aaral, Disyembre 2020. Araling Artikulo 49. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Pebrero 1 hanggang 7. Sigurado ang pagkabuhay muli. Temang teksto: Umaasa ako na bubuhayin muli ng Diyos ang mga matuwid at di matuwid. Gawa 24:15. Awit bilang 151. Tatawag siya. Nilalaman. Nakapokus sa pagkabuhay muli ang 1 Korinto Kabanata 15. Bakit mahalaga sa atin ang turong ito at bakit tayo makakasiguro na binuhay muli si Jesus? Sasagutin sa artikulong ito ang mga tanong na iyan at ang iba pang mahalagang tanong tungkol sa pagkabuhay muli. Para po 1 at 2, tanong. Ano ang magandang pag-asa ng mga lingkod ni Jehovah? Napakahalaga ng pag-asa. Ang ilan ay umaasang magkakaroon sila ng matagumpay na pag-aasawa, makakapagpalaki ng malulusog na anak, o gagaling sa isang malubhang sakit. Posibleng gusto rin natin yan, pero ang pinakagusto natin ay ang mabuhay magpakailanman at buhaying muli ang mga mahal natin sa buhay. Sinabi ni Apostol Pablo, Umaasa ako na bubuhayin muli ng Diyos ang mga matuwid at di matuwid. Gawa 24:15. Hindi si Pablo ang unang bumanggit tungkol sa pag-asang pagkabuhay muli. Binanggit din iyan noon ni Job. Sigurado siyang aalalahanin siya ng Diyos at bubuhayin muli. Para po 3, tanong. Paano makakatulong sa atin ang 1 Korinto Kabanata 15? Ang pagkabuhay muli ng mga patay ay bahagi ng pundasyon o unang mga doktrina ng lahat ng paniniwala ng mga Kristiyano. Hebreo 6, 1 at 2. Mababasa sa 1 Korinto Kabanata 15 ang sinabi ni Pablo tungkol sa pagkabuhay muli. Siguradong napatibay nito ang unang siglong mga Kristiyano. Mapapatibay din tayo nito at lalong magiging totoong totoo sa atin ang pagkabuhay muli. Para po 4, tanong. Bakit sigurado tayong bubuhayin muli ang mga mahal natin sa buhay? Dahil binuhay muli si Jesucristo, sigurado tayong bubuhayin muli ang mga mahal natin sa buhay. Kasama iyan sa mabuting balita na sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sinabi pa nga niya na kung hindi naniniwala sa pagkabuhay muli ang isang Kristiyano, walang silbi ang pananampalataya nito. Dahil naniniwala tayo na binuhay muli si Jesus, naniniwala rin tayo na bubuhayin muli ang iba. Para po 5 at 6, tanong. Ano ang ibig sabihin para sa atin ng 1 Korinto 15:3 at 4? Sa binanggit ni Pablo tungkol sa pagkabuhay muli, may sinabi siyang tatlong katotohanan. Una, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ikalawa, inilibing siya. Ikatlo, binuhay siyang muli ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Mababasa sa 1 Korinto 15:3 at 4. Ang bagay na ito ay kasama sa pinakamahalagang itinuro ko sa inyo na natutuhan ko rin. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At inilibing siya. Oo, binuhay siyang muli ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Ano ang ibig sabihin para sa atin ang kamatayan, libing at pagkabuhay muli ni Jesus? Iniula ni Propeta Isaias na ang Mesyas ay aalisin sa lupain ng mga buhay at bibigyan ng libingan kasama ng masasama. Pero hindi lang yan. Sinabi pa niya na dadalhin ang Mesyas ang kasalanan ng maraming tao. Ginawa ito ni Jesus nang ilaan niya ang pantubos. Isaias 53, 8, 9 at 12. Kaya ang kamatayan, libing at pagkabuhay muli ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng matibay na saligan para umasang makakalaya tayo sa kasalanan at kamatayan at makakapiling nating muli ang mga namatay nating mahal sa buhay. Patunay mula sa maraming nakasaksi. Para po 7 at 8, tanong. Ano ang nakatulong sa mga Kristiyano na maniwalang binuhay muli si Jesus? Ang ating pag-asa sa pagkabuhay muli ay konektado sa pagkabuhay muli ni Jesus, Kaya dapat tayong maging kumbinsido na binuhay muli si Jesus. Bakit tayo nakakatiyak na binuhay muli ni Jehovah si Jesus? Maraming nakasaksi ang nagpatunay na binuhay muli si Jesus. Ang unang tinukoy ni Pablo ay si Apostol Pedro, Cephas. Sinabi rin ng isang grupo ng mga alagad na nakita ni Pedro ang binuhay muling si Jesus. Nakita rin ang 12 apostol si Jesus matapos siyang buhayin. Pagkatapos, nagpakita si Kristo sa mahigit 500 kapatid sa isang pagkakataon, posibleng sa masayang pagtitipon sa Galilea na binanggit sa Mateo 28:16-20. Nagpakita rin si Jesus kay Santiago, malamang na kapatid sa ina ni Jesus na dating hindi naniniwala na si Jesus ang Mesyas. Pero nang makita niya ang binuhay muling si Jesus, naniwala na siya. Kapansin-pansin, noong mga 55 CE, nang isulat ni Pablo ang liham na ito, marami sa mga nakakita kay Jesus matapos siyang buhaying muli ang buhay pa. Kaya pwedeng magtanong sa kanila ang sino mang nagdududa na binuhay muli si Jesus. Para po 9, tanong. Ayon sa Gawa 9:3-5, bakit mapapatunayan din ni Pablo na binuhay muli si Jesus? Nang maglaon, nagpakita si Jesus kay Pablo. Papunta noon si Pablo, Saul, sa Damasco nang marinig niya ang tinig ng binuhay muling si Jesus at makita ang pangitain nito sa langit. Mababasa sa Gawa 9:3-5. Habang naglalakbay siya at malapit na sa Damasco, biglang suminag sa kanya ang isang liwanag mula sa langit. Nabuwal siya at may narinig na tinig. "Saul, Saul, bakit mo ako inuusig?" nagtanong siya. "Sino ka, Panginoon?" Sinabi nito, "Ako si Jesus ang inuusig mo." Ang karanasan ni Pablo ay isa pang ebidensya na talagang binuhay muli si Jesus. Para po Jesus, tanong. Ano ang nagawa ni Pablo dahil kumbinsido siyang binuhay muli si Jesus? Talagang magkaka-interes ang ilan sa patotoo ni Pablo kasi dati niyang inuusig ang mga Kristiyano. Nang makumbinsi siyang binuhay muli si Jesus, sinikap din niyang kumbinsihin ng iba na maniwala sa katotohanan ito. Nakayanan niya ang mga hampas, pagkabilanggo at pagkawasak ng barko habang ipinapangaral ang katotohanang namatay si Jesus at binuhay muli. Siguradong-sigurado si Pablo na binuhay muli si Jesus at handa siyang mamatay para ipagtanggol ang paniniwala niya. Nakumbinsi ka rin ba ng patotoo ng unang mga Kristiyano na binuhay muli si Jesus? At napatibay rin ba nito ang paniniwala mo sa pagkabuhay muli? Itinuwid ang maling paniniwala. Para po 11, tanong. Bakit mali ang paniniwala ng ilang taga-Korinto tungkol sa pagkabuhay muli? Mali ang paniniwala ng ilang taga-Griegong lunsod ng Korinto tungkol sa pagkabuhay muli at sinasabi pa nga nilang walang pagkabuhay muli. Bakit? Pinagtatawanan ng mga pilosopo sa Griegong lunsod ng Atenas ang ideya na binuhay muli si Jesus. Posibleng nakaimpluwensya ito sa ilang taga-Korinto. Baka iniisip naman ng iba na ang pagkabuhay muli ay nangangahulugan na ang isang tao ay dating patay dahil sa kasalanan pero nabuhay ng maging Kristiyano. Ano man ang dahilan nila, kung hindi sila naniniwala sa pagkabuhay muli, walang saysay ang pananampalataya nila. Kung hindi binuhay muli ng Diyos si Jesus, walang ibinayad na pantubos at lahat tayo ay mananatiling makasalanan. Kaya walang tunay na pag-asa ang mga ayaw maniwala sa pagkabuhay muli. Para po 12, tanong. Ayon sa unang Pedro 3:18-22, bakit naiiba ang pagkabuhay muli ni Jesus sa mga naunang pagkabuhay muli? Alam na alam ni Pablo na binuhay muli si Kristo. Nakakahigit ang pagkabuhay muling iyan sa mga naunang pagkabuhay muli dahil ang mga taong iyon ay namatay rin ng maglaon. Sinabi ni Pablo na si Jesus ang unang bunga sa mga natulog sa kamatayan. Bakit? Siya kasi ang unang taong binuhay muli bilang espiritu at unang umakyat sa langit. Mababasa sa unang Pedro 3:18. Dahil si Kristo ay namatay ng minsanan para sa mga kasalanan, isang taong matuwid para sa mga di matuwid, para maakay kayo sa Diyos. Pinatay siya na laman pero binuhay bilang espiritu. sa talata 22. Siya ay nasa kanan ng Diyos dahil umakyat siya sa langit at ang mga anghel at ang mga awtoridad at ang mga kapangyarihan ay ipinasakop sa kanya. Ang mga bubuhayin. Para po 13, tanong. Ayon kay Pablo, ano ang pagkakaiba ni Adan at ni Jesus? Paano mabubuhay ang milyon-milyon dahil sa kamatayan ng isang tao? Malinaw ang sagot ni Pablo. Ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari sa mga tao dahil sa ginawa ni Adan at kung ano ang posibleng mangyari dahil sa sakripisyo ni Kristo. Tungkol kay Adan, sinabi ni Pablo, nagkaroon ng kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Nang magkasala si Adan, ipinahamak niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga inapo. Patuloy tayong nagdurusa dahil sa pagsuway niya. Pero posible tayong magkaroon ng magandang kinabukasan dahil binuhay ng Diyos ang anak niya. Ang pagkabuhay muli ay sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesus. Kung kay Adan ang lahat ay namamatay, ang sabi ni Pablo, kay Kristo naman ang lahat ay bubuhayin. 1 Korinto 15, 21 at 22. Para po 14, tanong. Bubuhayin bang muli si Adan? Ipaliwanag. Ano ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niyang kay Adan ang lahat ay namamatay? Nasa isip ni Pablo ang mga inapo ni Adan na nagmana ng kasalanan at pagiging di perpekto mula kay Adan at namamatay. Hindi kasama si Adan sa mga bubuhayin. Hindi makikinabang si Adan sa pantubos ni Kristo dahil si Adan ay perpekto at kusang sumuway sa Diyos. Ang nangyari kay Adan ay mangyayari din sa mga hahatulan ng anak ng tao bilang kambing, ibig sabihin walang hanggang kamatayan. Mateo 25:46. Para po 15, tanong, sino ang kasama sa lahat ng bubuhayin? Pansinin na sinabi ni Pablo na kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang liham ni Pablo ay para sa mga pinahirang Kristiyano sa Korinto na bubuhaying muli tungo sa langit. Sila ay pinabanal at kaisa ni Kristo Jesus, mga tinawag para maging banal. May binanggit din si Pablo na mga namatay na kaisa ni Kristo. 1 Korinto 1, 2 at 15, 18. Sa isa pang liham ni Pablo, sinabi niya na ang mga naging kaisa ni Jesus dahil namatay silang gaya niya ay magiging kaisa niya dahil bubuhayin silang muli na gaya niya. Roma 6:5. Binuhay si Jesus bilang espiritu at umakyat sa langit. Ganyan din ang mangyayari sa lahat ng kaisa ni Kristo, ang lahat ng pinahiran. Para po 16, tanong. Bakit tinawag ni Pablo si Jesus na unang bunga? Sinabi ni Pablo na si Kristo ay binuhay muli bilang unang bunga sa mga natulog sa kamatayan. Tandaan na ang ibang binuhay muli, gaya ni Lazaro, ay binuhay dito sa lupa, pero si Jesus ang kauna-unahang binuhay bilang espiritu at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Gaya siya ng mga unang bunga ng ani na iniyahandog ng mga Israelita sa Diyos. Bukod dyan, nang tawagin ni Pablo si Jesus na unang bunga, ipinapahiwatig niya na mayroon pang ibang bubuhaying muli tungo sa langit. Ang mga apostol at ang iba pa na kaisa ni Kristo ay susunod kay Jesus. Sa takdang panahon, bubuhayin silang muli tungo sa langit gaya ni Jesus. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 15 at 16. Si Jesus ang unang iniakyat sa langit. Ang ilan sa mga alagad na makakasama niya ay sina Tomas, Santiago, Lydia, Juan, Maria, at Pablo. Ayon sa caption, si Jesus ang unang binuhay muli tungo sa langit. Para po 17, tanong. Kailan bubuhaying muli tungo sa langit ang mga kaisa ni Kristo? Hindi pa binubuhay muli tungo sa langit ang mga kaisa ni Kristo noong panahong sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto. Ipinapahiwatig ni Pablo na sa hinaharap ay yon mangyayari. Bawat isa ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Si Kristo ang unang bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa panahon ng kanyang presensya. 1 Korinto 15:23. Nabubuhay tayo ngayon sa inihulang presensya ni Kristo. Oo, kailangang hintayin ang mga namatay na apostol at iba pang mga pinahiran ang presensyang iyan bago nila tanggapin ang kanilang gantimpala sa langit at maging kaisa ni Jesus dahil bubuhayin silang muli na gaya niya. Sigurado ang pag-asa mo. Para po 18, tanong sa A. Bakit natin masasabi na may iba pang pagkabuhay muli pagkatapos ng pagkabuhay muli tungo sa langit? Tanong sa B. Gaya ng makikita sa 1 Korinto 15:24-26, ano ang magaganap sa langit? Paano naman ang lahat ng tapat na Kristiyano na hindi makakasama ni Kristo sa langit? May pag-asa din sila na buhaying muli. Sinasabi ng Biblia na mararanasan ni Pablo at ng iba pang magtutungo sa langit ang mas maagang pagkabuhay muli mula sa mga patay. Pilipos 3:11. Ipinapahiwatig niya na may iba pang mangyayaring pagkabuhay muli. Kaayon yan ang sinabi ni Job na mangyayari sa kanya sa hinaharap. Ang mga kay Kristo sa panahon ng kanyang presensya ay kasama na niya sa langit kapag inalis na niya ang lahat ng pamahalaan at lahat ng otoridad at kapangyarihan. Kahit ang huling kaaway, ang kamatayan ay mawawala na rin. Ang lahat ng bubuhayin tungo sa langit ay hindi na mamamatay. Pero paano naman ang iba? Mababasa sa 1 Korinto 15:24-26. Kasunod ay ang wakas. Kapag ibinigay niya ang kaharian sa kanyang Diyos at Ama, kapag inalis na niya ang lahat ng pamahalaan at lahat ng otoridad at kapangyarihan, magahari siya hanggang sa mailagay ng Diyos ang lahat ng kaaway sa ilalim ng mga paa niya. At ang huling kaaway, ang kamatayan, ay mawawala na. Para po 19, tanong. Ano ang aasahan ng mga may makalupang pag-asa? Ano ang aasahan ng mga may makalupang pag-asa? Makakaasa sila sa sinabi ni Pablo, umaasa ako na bubuhaying muli ang mga matuwid at di matuwid. Gawa 24:15. Maliwanag na hindi makakaakyat sa langit ang mga di matuwid, kaya ang tinutukoy ni Pablo ay pagkabuhay muli sa lupa sa hinaharap. Para po 20, tanong. Paano napatibay ang pag-asa mo? Siguradong magkakaroon ng pagkabuhay muli. Ang mga bubuhaying muli sa lupa ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay dito magpakailanman. Makakapagtiwala ka sa pangakong iyan. Mapapatibay ka ng pag-asang ito kapag naiisip mo ang mga namatay mong mahal sa buhay. Pwede silang buhaying muli sa loob ng 1,000 taong paghahari ni Kristo at ng mga kasama niya. Makakapagtiwala tayo na mamatay man tayo bago magsimula ang 1,000 taong paghahari, siguradong bubuhayin tayong muli. Hindi mabibigo ang pag-asang ito. Roma 5:5. Mapapatibay ka nito at magiging mas masaya ka sa paglilingkod sa Diyos. Pero may matututuhan pa tayo sa 1 Korinto Kabanata 15 at iyan ang tatalakayin sa susunod na artikulo. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 20. Namatay ang asawa ng brother na matagal niyang kasama sa paglilingkod. Nagtitiwala siyang bubuhaying muli ang misis niya at patuloy siyang naglilingkod ng tapat kay Jehova. Ayon sa caption, kung naniniwala tayo sa pagkabuhay muli, makakaasa tayo sa isang masayang buhay sa hinaharap. Ano ang sagot mo? Bakit ka kumbinsidong binuhay muli si Jesus? Bakit napakahalaga sa atin ang pagkabuhay muli ni Jesus? Paano napatibay ng 1 Korinto Kabanata 15 ang pananampalataya mo sa pagkabuhay muli? Awit bilang 147, Buhay na Walang Hanggan, Isang Pangako. Katapusan ng artikulo.